għal 153 poddata fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Chris Enriquez, Sepia, Etna Morte u Pamela. Biex nibdew dan huwa Richard Edmond. To Cry, jisuma din is-silta li fetħet il-poddata tagħna tal-lum fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand, u din Allowed to Cry hija mingħand Richard Edward li forsi intom is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. Tafu aħjar bħala Richard Mikallef kont anke daqgħej xi ħaġa mingħand Richard, xi ħaġa oħra mingħand Richard f'Ottubru illi għadda f'din is-sensiela ta' poddati. Però illum xtaqt illi anka insammakom xi materjal ġdid ieħor, sew mingħand nies illi forsi smajna mingħandhom drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati, kif ukoll anka mingħand nies illi qatt ma smajna mingħandhom f'din is-sensiela ta' poddati qabel. Jidher li wieħed minnhom huwa dan illi ġej issa, dan huwa Chris Enriquez, din hija s-silta tiegħu An Angel in the Making.
She'll be there behind the corner. She'll be
King minant Chris Enriquez. U jekk tixtieq tkunu tafu aktar dwar Chris Enriquez u anka l-komplement ta' dak kollu li qed insimgħu fil-poddata tal-lum, kif ukoll anka ssibu poddati preċedenti 152 oħra f'din is-sensiela qabel din tal-lum, kulma tkom tagħmlu għalli tmorru fuq il-website personality tiegħi li ssibuha fuq tonysan.com hekk apparti t-tarif issibu wkoll links kull ġimgħa għal kull waħda minn dawn il-poddati imma il-links ukoll għal-paġni, specialment tal-MySpace, ta' dawk il-mużiċisti u kantanti illi tkunu tintisimaw f'din il-poddata. U ħana dwar xi ħaġa oħra ġdida, ġdida mhux biss fis-sens ta' ġdida, ġdida, imma wkoll ġdida għal din is-sensiela ta' poddati huwa grupp li qatt ma daqqejna xejn tiegħu qabel għalfatt illi ma kellniex recordings, u l-ewwel recordings tagħhom huma recordings li jagħmlu fil-garaġġ għalhekk il-kwalità forsi mhijiex daqshekk tajba daqskemm wieħed jistenna illi tkun meta pereżempju tkun minn studio jew inkella rrekordjata waqt xi kunċert fejn l-apparata recording jkun xi ftit aħjar minn dak illi wieħed forsi normalment isib biex jinqeda bih f'garaġġ. Il-grupp jismu Sepia, s-silta li se nisimgħu jisimgħu White Scar. Tamil White Scar unek minant Sepia u edni tamaw illi fil-ġimati u tal-anqas fil-xur illi ġejjin għana nismaw recordings aħjar minant dan il-grupp Sepia fatt illi il-mużika taħħom unek tinstama li għanda ħoss interessanti. Sejri nkunu edni doqqu anka matul dan il-ġimati u xur illi ġejjin anka waqxi rappresentazzjonijiet l-għawnu lim. Insomma, sibu dejjem id-dettalji permezz ta' tonysan.com u link għal-paġna tal-MySpace ta' Sepia fej għajdulkom xini jġri għal-jom u ma' stess. Unaddu għal-gruppi uħor illi kenna recordings illi ma' kienux da' stand tajbin l-ewwel darba l-ismajnijom, missa għanna recording illi huwa għamul fil-studio propja. Edna referi għal-Etna Morte, din hija Shades of Beauty and Madness. Silta mek mela menant l-Etna Morte li fost il-membri taħum Malcolm Callous Etna Morte u grupp varjat sew li huwa bbażat f'Londra u anka serjatu anka xi wirjiet hemmhekk fl-14 u fis-27 ta' dan ix-xahar Marzu l-2009 darba l-Edit Xandar din il-poddata roħrox propju l-lejt bim frar il-bidu ta' Marzu. U allora għalhekk nagħmlu dawn ir-referenzi biex forsi xi ħadd li jkun qed jisma' din il-poddata meta jgħaddi ħafna snin jew inkella forsi mhux daqshekk snin imbanka jgħaddu sena tnejn jgħid ejwa rrid imur imma le ma tistax. Mhux veru. Is-silta li smajna mingħand l-Etna Morte jisima Shades of Beauty and Madness. U fadlilna ċans li ndoqgħu silta minn album ġdid f'jamant li għadu kemm ħareġ, l-album qed inżommu f'idejja hawnhekk għax anke irċevejt il-kompja tiegħu bħala CD. L-album jismu Whispers, il-kantanta hija Pamela, se nisimgħu s-silta minn dan l-album li jisima Turning Out the Page.
Choose between right and wrong. Oh yeah. And as the years go by, it is instilled in us to love all those who walk in and out our lives until the day that you'll meet those who choose to show to see.
Il-kompożizzjoni ta' Paul Jordan Minor bil-klim ta' Fleur Balzan, il-vuċi li smajna hija dik ta' Pamela mill-album tagħha illi għadu kemm ħareġ illi jismu Whispers. U Pamela ser tkun qiegħda anke tagħmel xi rappreżentazzjonijiet fil-Kanada fil-ġimgħat li ġejjin u forsi ikun hemm anke l-okkażjoni li nisimgħu aktar dwar dan jew permezz tal-paġna tagħha tal-MySpace jew kellha u probably anke permezz tal-Facebook. Insomma, dettalji bħal dejjem sibuhom permezz ta' tonysan.com fejn issibu wkoll mod kif tagħmlu kuntatt miegħi. U bekk ġejna aħna u koll l-lum fit-tmiem il-poddata tagħna, hemmhekk kważi qed nitkellem b'mod poetiku x'veru. Ma ngħidu kif ngħidu suppost. U hekk ġejna fit-tmiem il-poddata tal-lum ukoll. Insomma, sekemm reġultat u darba oħra, bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.